Mbango ya mukili lelo na vi walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yebo lamu na bino banso na lina kanabiso sango ya mukili lelo. Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ngonga ya zomi na libwa na Gruchuru pe monono nyoso ekolo Kongo Demokratika awa na Washington DC. Tukomi ngonga moko sima nanzanga sango ya mukili lelo. Lina kanabiso ya sango la lokota la lingala na lola kala Amerika. The Voice of America utu Washington DC. Firme Max Kuya Wida na Joseph Michel elongona Nicky Vano bazali onzela ya Masini na lisungi ya Marius Mungunga sango ya mukile lelo epese milibino na Edi Isango Uto Studio 17 na sango ya mukile lelo tokolobela William Ruto mokonzi ya Kenya ya sika vandisami na kiti ya bokonzi lelo sima na kola pandai libosoli ya Cour Supreme pe bakonzi babikolo mingi.
And now, ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Tumpongeze kwa makofi, Tumpongeze wana.
Sanza misa tuwe kukile lo uto batomboki ba M23 ba botola mboka bunagana na teritwari ya Rutshuru na Nord Kivu. Lobby moyi politiki Vital Kamerhe alobaki bongi ko salela masolo pe bitumba kasi bayi société civile ba singi ko salela bwanya na masolo na bikolo bya molongo.
Tunachoka batu bingu na kufa.
Tulembi na bitumba batu bazali kowa tolobi boye.
Masua ma mampinga mamai ma Amerika na kumbo ya USS Herschel Woody Williams ma semi uto mokolo mposo muliki na Pointe Noire na Congo Brazzaville na tina ya kukulisa misala mia Africom bukambi bwa mampinga ba Amerika na Afrika pena Est.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui.
Mululu mosangisi biso wa mozali kaka bokomi biso masua Herschel Udais William oyo kuke nene ya Kongo na mai mambu.
Kompani ya Chine Huawei na UNPP Institut National eye pesa kamatia na misala na ekolo Kongo Demokratika basangani na tina ya kolakisa basali ya mboka eye kuyeba kosalela ba teknoloji ya communication na ya information na mikolomie ya sika. Nalina kanabiso na bozindo Viki Ndumba mui mumbongo na ikolo Kongo Demokratika limboli na Marius Mungunga ndenge nini akoki kumema biloko uto Afrika yangele kino Kinshasa na nzela ya sika. Tukolanda yango awa kasi yambo na yango tukende yambo na sango na bokuse na Marius Mungunga.
William Ruto mokonzi ya sika ya Kenya alapinda impe avandisami na ibonga ya bokonzi sima maponami masanza ya mwambe. Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville elongona bakonzi baike koleka zomi bazalaki uto lobi loleki na ngumba Nairobi na ekolo Kenya pona milulu miango. Lobi loleki mwana mboka Tshisekedi na Ruto bazalaki na masolo elongo. Denis Sassou Nguesso mpe azalaki na masolo na pembeni na William Ruto. Kolanda maloba manda kwa musala ya President Tshisekedi, Felix Tshisekedi ya sakoli ete aliki ete bondeko kati na ikolo na yempe ikolo Kenya ekokoba lolenge ezalaki. Nangambo na ye, President Ruto asakoli ete ekolo na ye ezali na esengo mpona bondeko na ekolo Congo Démocratique lokola pe ekolo Congo Brazzaville mpe aliki ete bondeko boye bokokoba na tina ya kokoba kosala mpe kokolisa mombongo elongo. Bosengeli koyeba ete mokambi ya kala ekolo eye Uhuru Kenyatta akokoba kosala masolo maye na maimatali bolandeli bwa masolo ma Nairobi mpona koluka kozongisa kimia na este ya ekolo Congo Démocratique lolenge bakambi babikolo ba EAC bayokanaka. Batokoleka tukumisato kati na bango basi pe bana bake bakufi na bitumba kati na bateke pe bayaka obutu bwa lobi loliki kolanda tongo ya lilo na mboka Fadiaka territoire ya Kwamout en province ya Maindombe. Kolanda maloba ma Martin Souta vice-président ya société civile ya Kwamout na actualité.cd na kati ya bato baye babomami ezali pe mokonzi ya mboka Fadiaka oyo abakisi ete motango mwa bato baye bakufi ekoki komata kobanda matata maye mabanda uto sanza motoba muliki batokoleka tuku sambo basi babomami na territoire ya Kwamout pona bozangi bo yokani kati na bateke pe bayaka na maimatali likambo lya mabele. Bato basato bakufi na likama ya mpepo mokolo mwamposo moliki na ingumba Bukavu, province ya Sud Kivu. Kolanda maloba mabokonzi bamambi ba mpepo, mpepo oye ya compagnie Transept Congo elongwaki o mokolo mwamposo na Kavumu pona kokendi na Kasese na ituka Manyema ememaki bato basato. Pilote, copilote, pe mécanicien, ba konzi ba RVA, ba sakoli ete kinosika, ebani na inote nini penza ezalaki sima ya likamaliye. Kinosika, biti ki bia mpe po eye, bimona ni na inote mpe boluki luki, bozali ko salema, pona koye ba epayi likamaliye, li salemi. Bokono bwa monkeypox topelo lenge moko na bo na kolokoto, bomona ni kozala na territoire ya Bulungu, na ituka ya Kwilu. Kolanda Maluba, ma ministre wa Bokolongono ya ituka eye, kinosika, sima na buluki luki bwa inerbe na zone ya sante ya Lusanga, moto moko nda muna ni kozala na yango mpe moto moye asili kokufa. Ministre wa Bokolongono ya Kwilu abakisi ete, mikolo mileki, batoba bale basusu ba ibazala ki kola kisabi lembo, bia bokono boye, basila kipe kokufa kasi ba muna ki mingangate. Na liye bisi babimisa kilo bilo liki, bakonzi babo kolongono babisika biye, babimisi mibeko pona kopekisa bato kopesa na mbote ya maboko pona komi bate la. Batoli bwa bazali komona na tempe bayike babiki si malikama liya balenier liye li salimaki omokolo mwalumingo moliki na ebale ya Lokoro kati na bamboka Nkolamanza mpe Bokinda na teritori ya Inongo na province ya Maindombe esakoli baibo kengi baituka eye. Kolanda maloba mabango, balener eye ezalaki na bato koleka nkama moko na tukumi bale, ezindaki na mai sima mbonge ekasi, eye ezalaki obutu bona. Bato, motoba bazali komona na te, mpepene na nkama moko, moko na zomi na mitano nde babiki. Bayi bokengi babakisi ete, mokambi ya ituka eirita bola, atindi bato na isika yango, pona koyeba motango ya solo ya bato bakufi, mpeko sunga bayi bazuli kama. Matata mazali makasi kati na bavandi ya ndelo kati na teritori ya Wamba na ituka Ouwele mpe eye ya Mambasa na ituka Ituri mingi mingi na lokalite ya Nyana. Kolanda maloba ma administrateur policier ya teritori ya Mambasa, Jean-Baptiste Matandi, bafandi baike bakitaki obalabala mpo na kolakisa kanda na bango na komona lolenge mabanga maye makabulaka ndelo ya bituka biye bibale mapusa maki na bavandi ya Wamba. Abakisi ete baika bila babonde ya Wamba, ya Ouwele, mpe bandaka ya Mambasa na Ituri, bazalaka na matata utokala, pona maimatali likambo ya mabele.
Matondo mingi Marius Munga puna sango eye na Bokuse. Sanduku ya nzoto ya Nkondo Nkumu Elizabeth ya Mibale ilongwe lelo na Edmembourg puna kukinde na Londres na tina ya kopesa ma limemia pelo sako ya suka na bana ba Grande Bretagne. Buzali kolanda sango ya mukile lelo utu Washington DC na Edi Isango. Sanza misato eko kilelo uto batombo kiba M23 ba boto lambo kabunagana na teritwari ya Rutshuru na Nord Kivu. Lobidoleki, moui politiki Vital Kamere alobaki e bongi kosalela masolo pe bitumba kasi ba yi sosete civil bango basengi kosalela bwanya na masolo na bikolo bia molongo tolanda bolai na sango eye na fiston isemwami uto goma.
Ezala ki mkolo mwazo minamisatu ya sanza ya sambo ya mobu moye nde batombo ki ba M23 baboto la ki mboka bunagana na teritori Rutshuru. Sanza misatu si ekoki mpe batombo ki baye bafunda mikosala makamu mandenge na ndenge ya mabe na maimatali makoki mabomoto. Boko kisibwa sanza misatu bobo simba mibwa bunagana na maboko ya M23 bozala ki mpe na maloba Vital Kamerhe mui politik pe mokambi ya Lingomba UNC oyu azali na mobembo ya koluka kimia na monyele ya ikolo, Vital Kamerhe, mokambi ya kala ya ndako ya musala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi, aoti kobima boloko mpe, koti kama na bofunda miya, bopengu si misolo. Alobaki awa wana ngumba goma, lobi loliki yete, esengeli makanisima chalk and fight, to masolo mpe bitumba, masalema. Vital Kamerhe alimbola kiete, yango elingi koloba, atako masolo makoki, kosalema, esengeli pe baye FARDC, ko beta makasi batombo Mbokibaye poete kimia zunga, mpoete makila matangi mingi. Tola na maloba ma Vital Kamerhe.
Tunachoka, batu mingu nakufa.
Tulembi na bitumba, batu bazali kowa, tolobi boye. Ebongi na M23, kobima na mboka bunagana. Ebongi na biso banso, toza la nsima, ya mapinga mabiso pote biso moko bana mboka nde tokoki kosilisa mikakatano mie nyabiso kasi ebongi penza na mbula matari epesa baye FARDC makoki maso maye masengeli mpo ete basilisa bitumba bie na lombangu na likambulie tozali na bikolo lokola Rwanda na ngambo moko Uganda na ngambo esusu pe pembeni tozali pe na ekolo na biso Congo Demokratika kasi batomboki baye ba 123 bazali penza na katikati esengeli tosalela mayelema chalk and fight tobunda lokola toza na bitumba mpe tosolola mpo na boluki kimia société civile ya etuka ya Nord Kivu onzela ya Jamal Hussein ozali moko kati babundi ba makoki mabwa moto esengete tata mokonzi wa ekolo asalela bwanya na nzela ya lisolo na ye na bayi molongo mpo ete kimia ezonga na Rutshuru tolanda maloba ma Jamal Hussein
metotiki monguna zali kofanda akangi mboka na biso pe lelo oyo atie administration na ye sur le territoire national congolais ezali pasi bona nini armée na biso tango ezali koluka ebundisa bango bazali kozwa mitindo ke babundisa bango population civile lelo oyo ezana mboka Rutshuru ezali koloba bali na kati FARDC bazana posa babunda pe bazana bibundeli selo ezali kosalema na banje sengeli place wana bakonza mboka batika kokosa biso population yango tokosenga na mokonza mboka yalo baki tazali preko pesa bomoi na ye po biso tozala na kimia na est ya République démocratique du Congo biso bana Nord Kivu ya bamboka nyoso o tufandi na Nord Kivu tuzali kozela M23 loko mapinga na biso oyo ekata seleke kata elapa ndai kolobeti toko wapo nekolo bazali wana apesa bango manduki bafuta bango malamu pe bakubeta bango
sanza misatu eye batomboki ba M23 basali na bunagana ezali na ndelo kati ya bikolo Congo Démocratique na Uganda bakonzi ba basoda ya FARDC balobaki polele polele ite bazali komanyola lolenge nini bakobeta mpe kokimisa babundi baye na mwa mikolo Mike, Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Masua mama mpinga mamaima Amerika na kombo ya USS Herschel Woody Williams, masemi wutu mokolo mwamposo muliki na Pointe Noire na Congo Brazzaville, na tina ya kukulisa misalami ya Afrikom, bokambi bwa mampinga ma Amerika na Afrika pe na Est, tulanda sango yango wutu Pointe Noire na Udril Ferra Omiabuo Kian.
Bosi mibwa masuwa ya mapinga mama imambu ya bikolo Amerika tutangi Herschel Wooding Williams na libongo lia ingumatuma Pointe Noire bozali kotalisa bozindo ya bondeko bozali kati ya ekolo Congo pe États-Unis ya Amerika. Ekomelaki libongo mokolo mozalaki ya lomingo pe botali talibwa bakambi ba mapinga pe baetuka bosali maki lobi mokolo mwa piyambo ya poso lobi loliki. Botali talibwa ngo bopesi bakambi posa ya koyeba maso makumbi masuwa pe koyikisa piko na bondeko ya bikolo bibale. Tolanda molakisi elongi ya CMG ya mapinga makongo General René Nganongo.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui
Mululu mosangisi biso wa mozali kaka bokomeli biso masuwa ya Herschel Odais William oyo ekuke nene ya Congo na mai mambu totangi libongo lia etuka Pointe Noire. Bosiemi bwa masuwa o libongo awa lizali kotalisa mokano mwa mbula matadi ya ekolo Amerika na kobakisa mpifo na bosali elongo kati ya bamboti ba mai mambu o etandu mobimba pe kosunga mikano mizwamaki kino sika awa. Kokoma ya masuwa mangomo ye mpo ya kobakisa mpifo ya bondeko na mosala ya masuwa babale mokokaki kozala epusa ya kokabola na mayele soki ekokaki kosiema na libongo awa ntango molai.
Je tiens tout particulièrement à remercier les auteurs.
Ezali masuwa mabitumba ya yambo ya kokoma na molai o etandewa l'Africom to ya mapinga ma Amerika na Afrika pe na Est. Toma ya Amerika au Brazzaville et Jeune Young alimboli yango awa.
En tant qu'ambassadeur des États-Unis du Congo, je suis
na lotomo lwangai ya momoni sibikolo bia Amerika na Congo na sepeli makasi koyamba masuwa USS Herschel Woody Williams kapita Grams pe basali ba masuwa mwaye awa na Pointe Noire nguma matomba ya nkita ya Congo na bokomi masuwa mwaye na kanisi te touti kobakisa motango mwa ba ekolo Amerika na Congo
tosepeli penza kozala na bango awa. Lisusu tozali na engumba Pointe Noire na basali ndike ba emoniselo Amerika na Brazzaville. Biso ba emoniselo Amerika na Brazzaville tozali na esengo penza te bandeko ya mosala bazala elongo na biso okati ya masuwa moye. Botali tali bwa masuwa pe basali bia yango. Botali simambi maloba makili totangi bondeko ya kofulu kakati ya bikolo bibale. Na yango italisi mbala yoko lisusu te bikolo bia biso bipesa mindingi sa makasi ya kosangi sa mayele pe bokasi na misala ndenge na ndenge.
Na suka ya maso bakambi baba soda babikolo bibale bakabola ki bilengo bia mapinga mabango yambo ya botali tali basoda ba ekolo Amerika babita ki matopi ya makolo na bapanzi sango ba etuka bambuti bango balunga ki bapanzi sango na mikolo misato mia mibale Ferrand Onabo Pointe Noire VOA
Matin de mingi Ferrand Onabo Uto Pointe Noire. Kompani ya Chine Huawei na INPP, Institut National e pesaka mateya po na misala na ekolo Congo Démocratique, basangani na tina ya kolakisa basali bamboka eye koyeba kosalela ba teknoloji ya sika ya communication pe ya information po na mikolo miye. Sango yango epesamile biso uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Lokola Christian Bayenyanzi, basali mingi ba leta bayebite kosala la ba teknolojia sika ya information pe ya communication.
Nabi kosala ngo vraiment malamu te mino koka ko se defendre muke muke.
Kasi INPP, Institut National de Préparation Professionnelle, esangani na kompani ya ekolo Chine Huawei nantina kosunga basali koyeba yango. Ezali mpo ete mayele masika na mayematali teknoloji ya information na ya communication na tina ya kopesa bana mboka mpe bilenge mayele mana mpo ete bazwa misa misengeli mpe bazwa makambo masika to ba matisa mayele. INPP na Huawei basali boyokani boye mpo ete koyekola to kosala mosala esa amaka ata na mosika na nzela ya bisaleli ya teknoloji. Pona mokambi ya INPP, Patrick Emetsumpi, boyokani bwango bosengami mpona komesana na mbongwana ya ntango eye. Kasi ezali mpe eloko ya ntina mpona bayekoli mpo ete bakoka kondimama na ntango ya koluka mosala. Toyoka ye
masolo ebandaki depuis le mois d'octobre 2021. Lelo oyo na septembre eza aboutissement eza tokomi na place fallait to koma pona formation ya batu bayike a distance batu o bazana besoin bénéficier na formation INPP bakoko ya na si place na INPP to kosana bango formation a distance et puis dans un deuxième temps to ko former pe ba employé o bazana na ba société pour na organisation ya ba réunion na bango à distance parce que lelo ba réunion à distance za outimoro nécessaire télétravail pour na misala esalimaka na lolenge e singini.
Na ngambo ya ministre ya mambi mosala mpe bubongisi ya bomoi na bato na lolenge ya kubika Claude Zindu Sinkembe asepeli na likambo liango pamba te elobiye ezali moko na makambo mamotuye ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki na ntina ya koza na pointe ya teknoloji na ba administration pe service nyoso ya leta. Toka Claude Zindu Sinkembe
eza l'un des objectifs prioritaires ya gouvernement Sama Lukonde Oyo mukonzi amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté ki po ke ba service ya l'état nyonso ezala numérisé ba administration na biso ezala digitalisé donc tozala à mesure ya ko pesa ba information na moment oyo esengeli pe ya ko yeba na ko exploiter na ndenge esengeli domaine wana po ete biso pe tozala à niveau neti ba mboka mususu yango wana en tant que ministre ya emploi to accompagner yango parce que tozomo na importance ya ko former population jeunesse na biso na ba nouvelle technologie et information eza likamba malamu ko avancer mboka na biso au travers ko apprendre nan soki INPP ye moko na ba formateur na ye ndenge ye bani kaka na République démocratique du Congo à acquérir ba compétence wana yepe akomema ba formation wana na mboka mobimba na ba jeune et puis na batinyo so bayaka ko solliciter formation
et sengili ko yeba ete mateya makobanda nanu na mwali sanga ya balaki sinsima ekopanza na bisika biso na ekolo Congo démocratique Nathalie Sekabuoro simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro simurabie sika tulanda sika na kanabiso na Bozindo na Marius Mohunga.
Bon, tout ça, on a raté un train na Thalys, tout petit Paris, tout ce qui est Bruxelles. Je ne sais pas si vous avez Congolais, tout le monde a été en train de se faire. Il y a un salaire. Tout le monde a été en train de se faire. L'Afrique du Sud, comment ça? D'abord, question à la question de 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 la
question
de
Kupanda Luanda, tiko kende mbaza kongo. Nzela ikuma makata. Nongo lungwe na tongo, uwe 13-14, uzana mbaza kongo, uwe nzele zali.
Alo, sopo mituka, niti remok na ilo mwana fiti studi ya mkuma di, na Kinshasa, isana kombine, kombine jua pita.
Kolongo Afriki studi, tiye kuma Kinshasa, fo konte o mwen 10 jou, para kola pa formalite. Retu, kome za viti, basi retu para na 4-5 jou, azana Afrique du Sud.
Alors, tant que tu es sur la formalité n'est pas au pays, là, vous en avez besoin pour bien. Parce que pour Bimissamou, tu as un pays où traverser un pays, Misatou. Misatou, ça, ils ont facilité. La formalité n'est pas au fond, ça, comme ça, là.
Oui, la formalité douanière, parce qu'ils allaient dans un document où ils ont été déclarés. Tant que tu es sur la tête cachée, on va valider, on a besoin de passage, tu as volé. Donc, ceux qui ont des déclarations en Afrique du Sud, pour lancer les mêmes papiers au niveau de la douane et de Namibie, les mêmes papiers dans la douane et Angola. Si on a aussi la douane, on a aussi la Congo.
Si on a eu un local, il faut que nous ayons tous les gens qui nous soutiennent à Sivana, on va communiquer avec ça.
Non, on va nous soutenir à Sivana, comme le magasin de la Sud africaine de la recherche, comme ShopRite. Avant, il y avait par avion, mais quand on a eu un bandit, on a eu un bandit.
On a eu un photo de son comme on a eu d'une certaine façon. Mais si vous avez un avantage des années, il y a eu un bandit plutôt qu'un avion ou bien un bandit. Il y a eu un bandit qui a eu avantage des années.
Avantage d'Angela, il y a un petit bilou en bateau, il faut compter au moins à peu près 35 jours. Ou 40 jours. Mm-hmm. Et puis, tant que l'Olanda va formaliser, mon sous-soutant bloc est dans le bateau, le bateau va décharger. Mais par contre, par route, on s'assure. Mm-hmm. Au moins que tant que mon sous-soutant va pas, mais on s'assure que au moins de deux semaines, le bloc on a eu au coma en destination comme la Kinshasa.
Baluba, que le bloc on a eu un avantage, un inconvénient en gros. Inconvénient, c'est là où on est posé.
Convenir y a un zéla ou un an. Par exemple, sur le mot que je parle, parce que puis sur tous ans toujours travailler pas comme bande qu'on a besoin de travailler en Kinshasa. Azan a pas pour chauffer, puis sur pour chauffer pas de la tête, chauffer à la caille moko. Alors pour comme la petite mine t'as un sous y a golding à chauffer entre deux remorques
balandana.
Mais à part qu'on soit pas dans zéla, y a bien convenir. Ils ont vraiment été, parce qu'ils les ont bien.
Alors, si vous avez là, on a su communiquer, parce que là, il y a que nous avons dit 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 que la même chose, mais aussi, l'avantage de nous dire que nous avons dit 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 que
na biloko uta na badini na Afrique du Sud. Soki tu utilise mingi parce que le problème est toujours en gros parce que kubanda Lubumbashi tiki sasa nzele zali. Soki soko kubanda Lubumbashi tiki sasa nzele zali, tu osa la susu na mebite, tu osa la susu angola late. Tu vois? Parce que nzele zali. Alors soki nzele zali et ku proposer son avantage mingi.
Est-ce que dans le blog où tu as fait tu as besoin en Congo? Netini.
Et belé.
Netini.
Foufou, nous avons dit, oui, Fofo et Outi Congo, c'est comme si c'est moi. Donc,
Afrique du Sud.
Donc, maïs, mais des fines poussières, il y a maïs à Pembe, il y a un peu de zoya. Mais, la Congo, tout le monde a Fofo manioc. Donc, manioc, l'Afrique du Sud va y bien monter. Oui, c'est ça, la manioc, là. Alors, par contre, Fofo Nyon, c'est ma sangou, là, ma sangou normal. Les autres, t'as goûté au Brésil, les zoya.
Ok. Alors, tu as dit que la Moussa, la Bino, ils ont concurrence, ils ont ma casse, hein. Bat misu subalina te suki ya fungoli nzela bat misu balanda po concurrence ama kuzuba ngate ke nini fungola bo bat ebele ba batimbela ko pango bakota masolo
po nza ezanzela ya bat nyonso ezanzela ya mutu nyonso makadami bat na mutu nyonso metile ke na longwa ka Kinshasa ti Luanda na Rulanga moko na Jipanga alors tam na sali etude wana na kangisa Luanda na na Libina kangisa nini winga na zuide. Mais mon tournoi, ça va être aussi bâtard. C'est pour tout le monde.
En tout cas, ils ont assez spécial. Mais ils vont ramener mes bakoutos ou bouger à bouger à tout ça. Dans un appel, ils ont raté très la situation comme à Kili la tête.
Oui, dans un mingi pour la moussala, vous mettez mes colons dans la mingi. Ah ouais, pour la ligne là, changer un peu façon à la surtout à fret par rapport à mingi Paris. La Lina Matsa Fred, moi, Moké, les colons.
Autant bien, monsieur Diego Kao, pour vous. Il y a un peu de fongoli de l'Afrique du Sud qui tient ça dans la Moutouka. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que l'économie est un peu de la
Moutouka? Je vous ai dit que l'Ufo est un poste à Moké et comme poste à Moné, comme Matadi. Parce que tire et bien, il y a des gens qui sont des inspecteurs. Maintenant, comme il a tiré, comme il a tiré terre, il y a l'ouf. Donc, il y a un poste à Nini, sur le monde, même, quand même, à côté de la personne à Congo, il va évoluer, il va s'aller à Bode, à Bode, à Solo, au Kombi, au Kombi, à
Frontière.
Frontière, à Tongi, très bien, très bien. Donc, ma campo pour moi, au coup de
la commission aussi, comme officiel,
vous avez collé avant, tout en sous type au monde à Moutou Kéza de la frontière. Mais maintenant, là, au coup de plus de 500 véhicules, 500 tracts à la Bode d'Awana et à la Loufou.
Donc, il cause à la Zila, il va servir l'économie à Congo, Makas.
Et ils ont servi déjà.
Ok. En tout cas, très précieux, merci, Mingi. Comment vous êtes-vous?
Comment vous êtes-vous? Vicky Ndunga. Mon agence, c'est Grâce de World Business.
Grâce de World Business. Donc, ça, la rapide va être faite à travers le monde.
Ouais.
En tout cas, monsieur Vicky, merci, Mingi. Le rôle de l'Union Kokabola. Kokabola expérience, là, on a un peu surpris parce que la Tikala n'a pas été beaucoup de route. On a un peu de ça, la voiture.
Même voiture. Donc, on a la voiture, on a eu les affaires bien qui a fait du sud. Même voiture.
Il va frais, vous coûtez cher, vous foutez à bas. Est-ce que vous avez une voiture en Afrique du Sud et en Congo?
Oui. Oui. Et il y a quand même la voiture.
En tout cas, merci, Mia. Je te souhaite un bon reste à voyage.
Merci, Nayope.
Merci,
Bakaboy. Merci.
Matendo mingi na Vicky Ndumba oya luyazali mutu aliboswa bandinzela ya nyanzela kuta Afrika angele kinu Kinshasa tupesipi matendo mingi na Maris Munga pona yango nasango ya muki ya lilo William Ruto mokonzi ya Kenya ya sika avandisa milelo na kiti na bokonzi liboso ya Cour Supreme pe bakonzi babikolo mingi. Lelo nde sanza misatu ekoki Ruto ba M23 babotola mboka Bunagana. Sango oyende sukisi sango ya mokila lelo topesi matondo mingi na firme Marsko ya Dewa na Nick Ivanov ba ibasungi biso nzela ya masini topesi pe matondo mingi na Marius Munga pona lisungi na ye na sango. Tokutana lisusu na 20h30 Tafuna sango ya mokili lelo edition ya mibale tombusa na te ba réseaux sociaux na biso. Ngai kombo na ngai Edi Isango.